Kas noin. Hyvää päivää kaikille näin viikon loppua kohden. On taas perjantai ja IoTekin tekniikkapodcastin aika. Eli täällä on tällä kertaa taas poikkeuksellisesti lähetys Oulusta ja äänessä on meikäläinen eli Oskari Manninen ja mulla on täällä co-hostina Turusta Petrus Laine. Morjesta.
Moi moi.
Tää on täällä on taas meillä katsojat hämmillään, kun on näin ajoissa alkava lähetys. Lähetys alkaa kyllä, no vartin päästä sinne loputkin löytää paikalle sitten. Miten siellä on Turussa päivä lähtenyt käyntiin?
Tässähän tämä, että työpäivä on jo takanapäin, tai ensimmäinen työpäivä, nyt alkoi toinen työpäivä sitten tästä.
No niin, se on hyvä, että ei lopu työt kesken sitten ainakaan.
Joo, voi olla, että jää kyllä tämä työpäivä tähän lähetykseen ja katsoo uutisia sitten joku päivä.
Se kuulostaa ihan terveeltä, ei kannata ihan ympäri vuorokauden varmaan painaa. Mutta enemmittä puhetta varmaan lähdetään käymään uutisia läpi. Täällä on aika hiljainen uutisviikko ollut tällä viikolla ja mennään tuosta vasta kakkossivulle. Siellä näyttäisi olevan ensimmäisenä Realmeilta varmistettu GT2 Pro-lippulaiva, josta sitten on liikset tullut renderöintikuvaatkin.
Joo, se on vähän metkatapaus tosiaan, että en mä oikein hiffaa, mikä tuon Realmeen pointti tai sen toimitusjohtajan pointti oli, kun tämä on hänen mielestään heidän ensimmäinen lippulaivapuhelin, mutta ihan Snapdragon 888 siellä on viime sukupolvessa tai nykysukupolvessakin ollut, että mikä se sitten on jolleen lippulaiva.
Jaa, mikähän, muistatko yhtä, että minkä niminen Realmeen GT se oli viimeinen, missä oli toi? Olisiko GT2? GT2 Neo löytyy hausta.
GT5G näköjään, niin siinä on toi 888.
Joo. Hinta on ollut, Hobby Hall näyttää myymään 379. Ja kato varmaan lippulaiva siksi, kun hinta ei ala olla neljänumeroinen vielä.
Nyt sulla on kyllä joku toinen luuri siinä. Siis eikö tuolla, mikä hemmetti? Mikä vitun Master Edi? Anteeksi, nyt kirosanoja tulee. Nyt kyllä hämmentää, mikä tämä, mä klikkaan sitä itsekin auki.
Nämä on vähän nämä Realme, kun näitä nyt ei oikein virallisesti Suomessa ole, niin näitä sitten saa näiltä ulkomailta toimivilta kaupoilta.
Hobby Hallillakin on kuitenkin sitä normaalia Realme GT5G älypuhelin 12256 Racing Yellow ja 559.
Okei. Joo, se näyttää ihan löytymän tuo Racing Yellow tuosta.
Ja niin kuin joku, mikä backmarket refurbished versio on 499 jossain.
Totta. No, tämä joku eri tämä Master Edition, niin sitten ulkoisesti hyvin niin,
mä just rupesin miettimään, että onko siinä tällä hetkellä aivan törkeä hyvä diili, jos toi on siis 888 varustettu.
Se voi olla nyt halpa 888 puhelin. Tosin tohon hintahan sai Black Fridayna kanssa Xiaomi Mi 11 i. Ainakin lähelle oli vähän alle 400. Mutta joo, eli Realmeilla on siis ollut ennenkin.
Okei, toi on joku eri toi Master Edition. Se on ilmeisesti sen oikein nimi on Realme GT Master, ja siinä on Snapdragon 778 näköjään.
Et se kuulostaa hintaan sopivammalta suoraan.
Kyllä. Siinä nyt voi olla toi 5G-lisääminen ollut joku hobbyhooli oma tempaus.
Totta. Mutta joo, eli niiltä on ollut Snapdragon 888 puhelin siis aiemminkin, toi Realme GT 5G, ja nyt silti sanotaan, että on ensimmäinen lippulaivapuhelin tämä GT2 Pro.
Joo, se on aika erikoinen tulkinta mun mielestä, mutta jos firman toimari niin haluaa nähdä, niin mikä mä oon siihen sitten puuttumaan.
Jep. Voisi ehkä olettaa ehkä ton pohjalta, että sieltä on vähän kalliimpaa tulossa, olisiko sinne lisätty jotain muita kivoja lisukkeita. Siellähän voi olla esimerkiksi jotain langatonta latausta ja muuta, mitä on nähty noissa lippulaivoissa, mutta
joo, ja näyttää. Mä luulen, että noi materiaalivalinnat, kun tuossahan ainakin spekuloitiin, että se olisi keraamia toi takalevy, ja sitten onhan toi kamerapumppi sen näköinen, että kyllä siellä on pakko jotain kovaakin rautaa olla sisällä. Niin.
Se on kyllä totta. Se on, tulee vahvasti mieleen toi Googlen Nexus aikanaan se, oliko se Nexus 6P, mikä on siis vähän semmoinen siis uusimman pikseli ja Nexus 6P:n yhdistelmä.
Joo, siinä on kyllä samaa ja tuollahan tuolla kommenttiketjussa on ehdotettu kaikkea muutakin. Tuossa se on itse asiassa Kokkonen on sanonut Huawei Nexus 6P juurikin.
Ah, no joo.
Sitten on ehdotettu viivakoodin lukijaa, tuommoista vanhaa kunnon manuaalista pankkikorttihöylää ja PCMCI-kortteja ja ties mitä vastaavia.
Se on.
Siellä jonkun mielestä Nokia 808 purevienkin vähän yhtymäkohtia.
On, siinä omalla tavallaan tuommoinen tosi pyöristetty, aika selkeästi ulkoinen vaan kameramoduuli, niin kyllähän siinä on vähän sellaistakin. Ihan semmoinen erottuvan näköinen ainakin massasta. Ei ole kopio suoranaisesti mistään tällä hetkellä myynnissä olevasta.
Kyllä, ja ainakin omaa silmään toi kyllä itse asiassa mieluummin otan tuommoisen pehmeästi tai tuommoitti nousevan kamerabumpin kuin sitä Googlen nyt käyttämään, kun siinä on ne kovat suorat kulmat, niin
oho.
Ei jää ehkä ihan yhtä helpolla johonkin taskun reunaan kiinni.
Omalla tavallaan joo. Kyllä mä ehkä itse vielä käännyn vähän sen Googlen puoleen. Mun mielestä on tosi onnistunut sen muotoilu, mutta toi jotenkin vähän toi pehmeä pyöristys tekee semmoisen epätasapainoisen tuosta ehkä ulkonäöstä, mutta on se kyllä silti ihan kivan näköinen. Toi on no, jännä, että Realme ei nyt vaan...
Niin oli sanomassa, että nämä on näitä, että makujahan on monia.
Niin jo, näin jo. Realmeilta jännä, että ne nyt lähtee valumaan tuonne kalliimpiin, kun tämähän on siis ton sen PPK, vai mikä se on se lyhenne? PPK on alainen firma, eli tässä on myös Oppo ja OnePlus samaan firman alasuudessa. Ja sitten vähän lähtee, Realme on ollut semmoinen halpa merkki ennen, ja se alkaa nyt kyllä tämän myötä vähän valumaan sekä OnePlusan että Oppon linjoille. Siellä alkaa olla aika täys katalogi.
Toisaalta ihan samahan se oikeastaan tapahtui tuolla OnePlusallakin, että ne ekat oli hyvinkin nimenomaan edullisia. Rauta oli toki kovaa heti alusta lähtien, mutta ne oli hyvin edullisia aluksia. Nyt hinnat onkin sitten siellä melkein muiden lippulaivojen tasolla.
Jep, totta. Vähän voi olla, että tällä firma hakee ehkä enemmän just sellaista profiloitumista eri alueille sitten vähitellen näillä, että joka merkillä alkaa olla semmoinen laajempi katalogi ja sitten vaan eri merkit myy ehkä eri alueilla enemmän. Et jossa Suomessakaan ei paljon Oppoa eikä Realmeita näy, että OnePlus on se, mikä täällä näkyy.
Juurikin näin.
Mut ehkä ei siitä sen enempää, semmoinen on tulossa jossain vaiheessa. Niin.
Semmoinen on tulossa oletettavasti varmaan tuossa vuoden alkumetreillä, voisi kuvitella.
Jep. Sitten puhelinmarkkinoilta vähän sillain, en tiedä oliko tuo erityisen positiivinen uutinen tuo Realme, mutta mielenkiintoinen ja ei millään tavalla negatiivinen, niin sitten vähän surullisempaan suuntaan. Eli OMD Global perui Nokia 9 purevievin Android 11 päivityksen.
Joo, toi on kyllä vähän surullinen tapaus toi HMD Global, millaiseksi se on nyt mennyt, kun miettii niitä ekoja malleja ja sitä menoa silloin, niin ei hyvältä nyt näytä kyllä tämä.
Joo, onhan tämä nyt ollut HMD Globalille vähän semmoista, eihän tämä muotoilisi vähemmän optimaalista menoa. Ne ekat mallithan ilmeisesti tehtiin jopa, että miinuksella teki sen, oliko niillä Foxconnin valmistuttaja siinä ja tämmöistä niin aika kovaa markkinointia oli saada nimenomaan hyvää hintalaatusuhetta ulos, mutta sitten toi on tuo hintalaatusuhe kyllä vähän kärsinyt väistämättä viimeisimmissä puhelimissa.
Se on kärsinyt ja eikö niillä ollut aluksi nuo päivityksetkin aika nopeita, kun oli niin kuin ns. Puhdas Android ja näin, tai lähes puhdas Android ja näin poispäin.
Sehän on edelleen lähes puhdas Android.
Lähes puhdas Android ja silti ei saada toimimaan mitään yli vuoden vanhaa Android 11.
Joo, tämä on tämä Android 11 ollut kyllä tällainen kompastuskivi tuonne ihan väistämättä, että tuossa on linkattukin tuo aiempi uutinen, että Android 11 päivitys Nokia 6.2 ja 7.2 myöhästy sekin alunperäisestä aikataulusta ja toi mukanaan pukeja, kuten sen, että puhelimet ei latautunut, jos sitä ei puutannut ensi uusiksi. Ja videokuvaus epäonnistui.
Sehän kuulostaa hyvin toimivalta.
Jep, nyt foorumeilta vähän kattelin erinäistä paikoista, niin ilmeisesti siihen on tullut niinku korjaavia päivityksiä, ne alkaa toimia jo ne puhelimet, mutta eihän tuo onnistunut päivityksen jakelu ollut, ja nyt sitten tämän purevievin kanssa on ilmeisesti tullut ongelmia saada kamera ja ohjelmista toimimaan oikein yhteen, mihin sinänsä on selityskin olemassa tuon uutisen myötä tuohon Lightin kanssa, joka teki noita monikamerasysteemeitä. Sen kanssa suunniteltu kamerajärjestelmä, mutta Light lähti pois puhelinmarkkinoilta vuosi sitten. Eli sieltä on lähtenyt niin kuin kameran valmistajan tuki käytännössä pois ohjelmistopuolelta. Sitten sen kanssa on tullut ilmeisesti ongelmia tuon Android 11 päivityksen myötä, mutta on se silti sinänsä lippulaivaluokaksi asemoituneelta puhelimelta aika paha, että se ei saa päivitystä, mikä sille on kuitenkin luvattu.
Näinpä, ja siis luulisi kyllä ihan HMD Globalinkin kannalta, että jos he ottaa jonkun laitin, mikä nyt sitten vetäytyy saman tien pois, että kyllä heillä pitäisi olla sopimukset kohdillaan, että toikin tuote, mikä on laitulta lisensoitu tavalla tai toisella, niin että se saisi nyt tuen loppuun asti, vaikka sitten laitti ei toimisikaan muuten siellä puhelinmarkkinoilla.
Jep. Mut niin, ei tämä nyt ihan sillain hylätty puhelin kuitenkaan, eli tietoturvakorjausten luvattiin jatkuvan ihan suunnitelman mukaan, mutta toi Android 11 sillä on kuitenkin luvattu jo alun perinkin, niin onhan se nyt aika iso miinus, että lupauksesta joudutaan luopumaan. Ja... Kyllä, mitäs mieltä olet tästä korvaavasta ohjelmasta, eli kun et saa Nokia 9 päivitystä, niin sä voit ostaa puoleen hintaan Nokia X-sarjalaisen.
No siis toi nyt on aika semmoinen... No, mä en tiedä, miten mä pystyisin muotoilemaan tämän niin kuin lähetyskelpoiseen muotoon, että aika HV-päivit niin kuin ilmoitus mun mielestä. Puhutaan ihan eri luokan puhelimista.
Joo, siis omalla tavallaan hyvä, että sieltä tarjotaan jotain, jos haluaa uutta softaa, niin joku vaihtoehto, miten sen voi saada, mutta tuossa näkyy nyt väistämättä myös se, että HMD:llä ei tällä hetkellä ole mitään lippulaivaa, vaan no kaikki XR-laiset käyttää Snapdragon 480, mikä raassa tehossa häviää vielä tuon Nokia 9 sisältämälle Snapdragon 845.
Näinpä. Enkä mä usko, että yksikään tuon Nokia 9 ostaneista on oikeasti niinku haluamassa mitään downgrade-puhelinta, vaan sen takia, että siinä nyt on vähän uudempi Androidi. Että kyllä toi on niinku...
Toi on aika
loukkaus ostajia kohtaan tai asiakkaita kohtaan mun mielestä. Ja ainakin itse, jos olisin tuommoiseen ostanut, niin mä olisin tällä hetkellä kaupassa kysymässä, että maksatteko suosiolla, tai puretaanko suosiolla kauppa vai tapellaanko tässä kuluttaja-asiamiehen kanssa pian.
Se voi olla, että niitä ihmisiä voi olla useampikin, joka ton haluaa koittaa purkaa ton kaupan sitten, ja luulisi, että se saattaa jopa onnistuakin, koska tuossa on nyt aika selkeästi peruttu joku lupaus. Mutta toi Nokia X-sarjan tarjouksesta mulla on kyllä pakko sanoa myös se, että jos ne lähtee suositushintojen perusteella se puolet hinnasta pois, niin ne alkaa olla XR20 lukuun ottamatta vasta sen alennuksen jälkeen sen hintaisia, mitä niiden pitäisi olla alun perin.
No niin, eli se siitä pienestäkin hopeareunuksesta siis.
Et kun X20 suositushinta oli sen 400 €, niin jos se on 200 €, niin se ei vieläkään ole sillään erityisen oikeasti edullinen. Siihen nähdään, mitä se on. Se on ihan hyvä puhelin siihen hintaan, mutta en mä ehkä lippulaivasta siihen vaihtaisi, vaan ehkä pitäisin tuon Nokia 9 ja luottaisin tietoturvakorjauksiin tai sitten jotain hyvityksiä hakemaan, jos sellaista kaipaa. Mutta onhan tämä siis tosi surullinen uutinen OMDn kannalta. Haluttaisiin nähdä positiivisempaa uutisointia suomalaisesta firmasta puhelinmarkkinoilla, mutta se on nyt valitettavasti tätä.
Jep, kyllä. Mutta eiköhän me sitten lähetä tuosta jo seuraavaa uutista kohti pikkuhiljaa.
Kyllä.
Eli siellä on tuo Epicin johtaja Tim Sweeney ollut Koreassa vähän puhumassa universaalisovelluskaupan puolesta. Se on vähän tuommoinen, no se on keskustelussa ainakin jo vähän jakanut mielipiteitä, että onko se hyvä ja saako Epic edes ehdottaa tuollaista, kun heillä on oma kauppansa ja näin poispäin, mutta olisi se tietty ideana ainakin ihan kiva, että olisi se yksi kauppa, ostat softana X, missä toimii, oli sun alusta sitten Android tai iOS tai PC, Windowsilla tai Linuxilla tai jotain muuta, että jos softa on vaan saatavilla eri alustoilla, niin yksi lisenssi piisaisi.
Jep, tuossa taisi ihmisten mielipiteitä vähän jakaa tuossa, että kun Epicin toimitusjohtaja on puhumassa ja Epic nyt on tunnetusti tällä hetkellä PC:llä omaa kauppa pyörimässä, johon se ostaa yksinoikeussopimuksia, mikä on sitten vähän ehkä ristiriidassa tuollaisen universaaliuden kanssa. Mutta niin, toisaalta se on myös ehkä omalla tavallaan huomioitava, että se on omalla tavallaan markkinapakko, jos ne haluaa kilpailla Steamin kanssa, niillä on pakko olla jotain valtteja.
Nimenomaan, että siis ei sitä voi niinku olettaa, että vaikka firmalla tai miehellä olisi hyvä toive tällaisesta hienosta universaalista kaupasta, missä kaikilla on kivaa, niin realiteetit on se, että tällä hetkellä sellaista ei ole, ja kaikilla muillakin on yksinoikeuksia, eli niillä on pakko tapella sitten niillä yksinoikeuksilla.
Jep. Toisaalta sitten taas kyllähän siinä vähän saattaa haiskahtaa takana myös se, että kun ei ole tällä hetkellä ei pääse ei Applen kauppaan eikä Googlen kauppaan, niin sitten pitää puhua siitä, kuinka tällainen kaupparajoitus on väärin, ja pitäisi saada se Fortnite kaikille laitteille.
Se on varmasti myös kyllä yksi iso asia tuossa ollut, mutta onhan se vähän erikoinen keissi ollut ylipäätänsä, että tolle lähdetään yhtä softaa blokkaamaan.
Jep, on se omalla tavallaan. Kyllähän tuommoinen, siis tuossa mitä kattelin uutista, niin varsinkin tuo ajatusmalli, että jos ostat sen IP:n, eli käytännössä jonkun pelin, niin sä saat sen kaikille laitteille, kun sä ostat sen kerran. Niin kyllähän se on ajatusmalli, mikä olisi tosi toivottava kehityssuunta ja oikeasti tämmöinen ehdoton parannus kaikille kuluttajille. Xboxin puolella on tässä kivasti, kun omistaa peli PC ja Xboxin, niin siellähän on jotkut pelit, varsinkin Microsoftin omat, jos sä ostat sen kerran, ja saat sen myös Windows Storesta. Niin, mut niin kuin laajemmassa mittakaavassa samalla, niin on se mukava, että jäisi kiinni niihin laitteisiin samalla tavalla.
Nimenomaan. Se olisi kuluttajan etu, mutta tietty, se on firmoille tappio, kun ei voi myydä samaa softaa 10 kertaa samalle tyypille.
Se on totta. Tosin universaali yksittäinen sovelluskauppa on ehkä vähän riskiajatus kuluttajan edun kannalta, koska se tarkoittaa myös kilpailun vähenemistä, hintakilpailun, koska jos kaikki olisi yhdessä kaupassa. Mutta niin, ehkä semmoinen parhaat puolet tuosta, universaalit sovellukset, mutta kauppapaikkoja saisi olla enemmänkin.
Niin, no en mä siis tiedä, sulkisiko se mahdollisuutta pois perustaa kilpailevia kauppoja, kunhan se olisi se joku universaali, missä kaikki isot on mukana. Semmoinen siis joku voittoa hakematon yleishyödyllinen järjestö, joka pyörittää sitä, missä olisit jäseninä näitä alan isoja nimiä, niin se voisi toimia sinänsä ihan järkevästikin.
Totta, totta. Ei varmaan sillain hassumpi, mutta kyllähän täysin niin kuin rehellisesti sanotaan oma mielipide, että miten tämä tulee tapahtumaan, niin tämähän on ihan puhasta haaveajattelua ja se, että konsolivalmistajat suostuisivat siihen, että sä ostat yhden pelin ja se on kaikilla konsoleilla ja tietokoneilla ja kännyköillä sen jälkeen pelattavissa yhden oston jälkeen, niin en mä tiedä, onko pelkät konsolivalmistajat on vai myös pelijulkaiset todennäköisesti myös mukana, mutta hyvin epätodennäköistä, että se tulee tapahtumaan.
Onhan se, mutta kyllä sielläkin sit toisella Microsoftilla esimerkiksi on ollut jo pitkään tämä näin, että joissain peleissä ainakin, että ostat konsolille, niin saat PClle tai päinvastoin.
Se on kyllä totta, että sitä on vähän.
Xbox Play vai mikä se oli nimeltään?
Play Anywhere taitaa olla se, jos ei ihan väärin muista. Mulla on pari peliä on sillä, että Xboxilla on tyyli ostaa niin kuin Forza ja sitten sitä on päässyt PClläkin pelaamaan. Ihan kivahan toi on, jakautuu useammin, mutta niin. Se on hyvä, että tämän puolesta puhuu joku, ja toivottavasti tuo jotenkin etenee joskus, mutta en ehkä piättäisi hengitystä, että tämä tapahtuu ihan hetkessä.
Joo, en kans hengitystä pidätä, mutta toivotaan parasta. Pelätään pahinta.
Näinpä. Sitten oli Qualcommilta uusi järjestelmäpiiri, eli Snapdragon 8 Gen 1 lippulaivajärjestelmäpiiri. Tähän väliin haluan vaan sanoa, että viime viikolla Samsa ei uskonut, että tällä nimellä tulee piiriä, vaan siellä joku erotteleva nimi perässä, niin haluan vaan sanoa olleni oikeassa.
Kyllä, ja minäkin voin tähän vähän puffata itseäni, että kirjoitin myös siihen viime viikkoisen uutiseen, että se on tällä nimellä perässä.
Joo, sieltä tuli siis ARM V9-pohjainen, ihan niin kuin se viime viikolla käsitelty Mediatekin Dimensity 9-tonninen, prosessori ytimien osalta tietenkin Cryoa, mutta pohjautunut ihan samoihin armiin ytimiin kuin Mediatekissä, eli niiltä osin pitkälti identtinen.
Taitaa olla itse asiassa nykypäivällä jopa täysin samoja ytimiä, että ne pienetkin tuunaukset on vissiin jo jäljitty pois, jolloin mä nyt ihan väärässä oon.
Voi olla kyllä mahdollista, jep.
Ne erot tulee noista väylistä ja muista, mitä siellä sisällä käytetään.
Jep, mutta se sitten, missä tämä eroaa suorituskyvyn osalta suoraan Mediatekistä, niin siellä jo ARMin Mali GPU, vaan Qualcommin oma Adrenoa. Aika toki näyttää, mitä suorituskyvyt on, mutta ainakin useammassa sukupolvessa nyt viime aikoina on tahtonut Qualcommin Adrenot olla jonkun verran tehokkaampi.
Joo, täällä on pientä draamaa kissa osalta, se meni hyppypieleen. No, ei se mitään, jatketaan tuosta aiheesta, se vie vaan mun huomioon tuossa vähän. Mitäs mä olin sanomassa tästä Adrenosta, niin siis sehän oli erikoista, että Qualcomm ei juuri mitään kertonut siitä Adrenosta muuta kuin, että se on uuden sukupolven ja tosi hyvä. Ja niin
jep, se oli kyllä jännä. Sieltä ei tullut edes mitään mallinimeä, vaan se on pelkkä Adreno, mistä puhuttiin tässä julkaisussa.
Kyllä, se on hyvin erikoinen ratkaisu, mutta viestiikö se sitten siitä, että tämä ei olekaan ihan niin lähellä kauppoja vielä kuin voisi kuvitella, vaikka tuolla olikin nyt jo useampi valmistaja julkaissut tai julkistanut, että pian tulee meidän luurit.
Toki toinen mahdollisuus voi olla, mistä se viestii. Toinen mahdollisuus, mistä se voi viestiä, on se, että siellä ei ole semmoista suorituskykyparannusta, mitä ehkä olisi toivottu. Se on varmasti tehokkaampi kyllä kuin viime sukupolvi, mutta ei ole sitten ollut semmoista rassailuarvoa välttämättä niin paljon, että olisi haluttu heittää niitä slideihin mukaan.
Sekin on kyllä ihan mahdollista, ihan totta.
Mutta tosiaan joo, puhelimiahan on tulossa. Xiaomi on kertonut jo, että Xiaomi 12 mallistossa tulee olemaan, ja tällä hetkellä huhujen valossa ne olisi tulossa jo 12 päivä ne puhelimet, tai niiden julkistus. Mikä itse asiassa sunnuntai?
No, onpas nyt kyllä erikoinen päivä, mutta en mä sitä ihan mahdottomanakaan näe.
On kyllä outo. Pitää varmaan tuplat sekata vielä toi uutisen tieto sitten tässä katsauksen jälkeen, mutta joo, sunnuntaina ilmeisesti on huhujen mukaan tulossa. Mitähän tästä vielä siis voisi...
Lenovo sanoi omastaan, niin on vissiin vähän jopa aikaisemmin, että olisiko 9. päivä Lenovon mainoksessa. Joo, 9. päivä joulukuuta Lenovo.
Okei, että se olisi sitten tulossa jo torstaina. No, juu, se nähdään sitten ensi viikolla varmaan.
Moto Edge X30.
Okei. Sieltä on nyt kiinalaiset löytänyt uuden markkinointikeino, eli saadaan ekana Snapdragon 8-laitteet ulos markkinoilta, niin tulee käytännössä ilmastomainostosta, kun kaikki uutisoi ekana siitä, että ne on ekoja laitteita. Sen jälkeen saadaan sitten itse puhelimetkin markkinointi. Mitähän tästä piiristä voisi käydä? Dimensityin verrattuna ihan sellainen jänniä niin kuin lisiä ja puutteita, eli aivan kuten vanhemmatkin Snapdragonin 888 muun muassa, niin Millimeter Wave 5G:lle löytyy tuki, mitä Dimensity USA ei löytynyt. Tässä Mediatekin uudesta. Mutta sitten Mediatek tukee LPDDR5X, Qualcomm ei ainakaan sivustojen mukaan vielä tue kyseistä muistista standardia, vaan luottaa ihan LPDDR5. Ja myös Bluetooth on jäämässä Qualcommilla Snapdragon 5.2 tukeen. Mediatekki toi jo 5.3:llekin tuen siihen piiriin.
Joo, ja eikö siellä ainakin huhuttu tälleen, että ei olisi AV1 tukea tuossa tai purkutukea näissä Snapdragoneissa, mutta Mediatekillä on vissiin ollut jo useammassakin piirissä.
Joo, taisi olla tällään, että käytännössä sieltä onko se kuin Netflix taitaa aina he käyttääkin jo AV1, mikä on niin kuin avoin standardi kilpailemaan Hevikkiä tai H265 vastaan, mikä on taas suljettu ja maksullinen. Joo,
ja YouTube käytä kanssa.
Ehkä joo. En nyt ulkoa muista niitä, mutta todennäköisesti käyttää. YouTube on aika paljon ollut avointen standardien puolella, ja sitten ainakaan H265 tukea ottanut tulla ikinä.
Joo, mä itse asiassa täällä jo ehdin luntata Wikipediasta sen verran, että YouTube otti käyttöön AV1 jo 2018.
Se on jo pitemmän aikaa siis sitä.
Joo, mutta en tiedä, onko sitä sitten kaikkia videoita koodattu tuolla vai miten, mutta sehän valkkaa sitten sen tietenkin sen mukaan, mitä toistolaite pystyy käyttämään.
Jep. Sitten ehkä vielä huomioidaan, vaikka Bluetoothin uusin tuki puuttui, niin se on sitten tullut kuitenkin Qualcommin uusimmalle Bluetooth-tekniikalle tuki, eli siellä on aptX lossless-pakkaus, joka on siis toi Qualcommin häviötön Bluetooth-pakkaus, ja se pitäisi saa CD-latusta ääntä ilman minkäänlaisia pakkausartefakteja tai muita ongelmia, vaan pitäisi mennä ihan perfektinä käytännössä.
Se kuulostaa oikein hyvältä, jos vaan valmistajat, noiden kuulokkeiden valmistajat ottaa tämän käyttöön. Että.
Jep, sehän vaatii sitten vaan tosiaan uusia kuulokkeita, että saadaan se tuki sinne.
Niin, miksi mulla on ihan semmoinen muistikuva, että noiden HD-ääni, langaton ääniteknologioiden kanssa on muutenkin ollut vähän sellaista, että yksi tukee yhtä ja toinen toista. Ja ei
joo, siellä on, siellä on aptX HD, tämä on nyt viimeisin semmoinen vissi niiden niin kuin paras laatu, mutta sitten niillä on erikseen kanssa aptX LL, mikä on se low latency laatu. Ja sitten jotkut piirit tuntuu, että ne tukee jompaa kumpaa, vaikka voisi varmaan kuvitella, että varmaan molempienkin tekeminen sinne kuulokkeisiin olisi mahdollista, mutta ne on vähän kuulokevalmistajista sitten kiinni, että mitkä tuet sieltä löytyy.
Jep.
Tätissä todettiin, että Xiaomi 12, jonka julkaisu on 12.12. Onko sattumaa, mutta se voisi niin, perustaa se kyllä sen sunnuntain julkaisun. Jep. Saadaan sinne kivat 12.
Kyllä. No, tuossahan on näköjään listattu nyt sit useampiakin näitä. Me jo puhuttiinkin Motorolasta ja Xiaomista, mutta niin sitten tuolla OnePlussa Oppo, Sony ja Honor on kanssa ilmoittautunut jo, että heiltä on tulossa. Totta kai varmaan joka ikiseltä valmistajalta melkein tulee, mutta...
Varmasti joo, mutta nämä niitä, jotka on ehtinyt nyt jo mukaan hypeen ja kertomaan, niitä on tulossa. Lisäksi siellä oli ainakin Vivoa ja olisiko ollut Realmeita, mutta mä vähätin pois noita, mitkä ei ole Suomen markkinoilla.
Joo, ja tavalla. Vivo ja Realmehan ne on sama konserni, ja kun tuo OnePlus ja Oppokin, niin ei se nyt ole sinänsä yllätys, että heilläkin on tämä.
Jep. Mutta joo, sieltä on tulossa puhelimiin päivitystä. Tässä on ehkä noin prosessoripuolen päivitys on mun mielestä aika kiinnostava tuo ARM9-tekniikan lisäksi, tai niin kuin myötä, ja sitten tuota, kamerapuolelle on tulossa aika paljon tehokkaampaa laskentatehoa, mutta sen näkee sitten ensi vuonna, mitä sitä käytännössä tulee niin kuin kuluttajalle näkyvänä hyötyn. Lisää tehoa nyt ainakin.
Näinpä. Mä oon itse sitä vähän miettinyt tässä näin, tai pelkään, että toi ARM9 voi olla pieni pettymys jopa.
Okei. Okay.
Tai siis sillä tavalla pieni pettymys, että kun se on nyt isommin uusittu arkkitehtuuri verrattuna noihin vanhempiin ARM-V8-ihin, niin että onko se sitten se uudistus syönyt osan mahdollista tehoista, mitä olisi saatu, vai onko ne oikeasti sitten tosi paljon tehokkaampia. Pelkää, että siinä voi käydä niin päin, että paukut on pistetty enemmän arkkitehtuurin viimeistelyyn kuin siihen, että saadaan tuosta ytimistä ihan kaikki ekassa sukupolvessa jo irti.
Sehän on mahdollista. Sen näkee sitten. Sitten on myös jännä nähdä, että tosiaan tämä tulee Samsungin 4-nanometrin tekniikalla ja MediaTekillä oli TSMC:n 4-nanometrin, että saadaan kahta eri piirituottajaa sinne taakse.
Joo, se jää sitten nähtäväksi, että miten se toi ero, se on vaan tietenkin harmillista, että kun Qualcommilla on paljon noita omia juttuja siinä, niin ei saa mitään ihan Apples to Apples -vertailua prosessien välille, mutta
jep.
Edes sinne päin.
Näinpä. Mitäs siellä sitten seuraavaksi? MSiltä kaksi uutta MAG-sarjan Optics-pelinäyttöä.
Joo, nämä ovat näitä sarjassa. Meillä oli vähän hiljainen uutisviikko, niin jotain laitettiin taululle. Ja tästä on varsinkin tuosta 28U1RVstä, niin on vähän ristiriitaista tietoa, että yhtäällä mainostetaan 144 hertsiä ja toisessa paikassa samaa sivua lukeekin 60 hertsiä ja jossain taisi olla vielä, oliko tuosta paneelistakin vähän kyseenalaista, että onko se oikeasti 10-bittinen vai ei, ja ties mitään kaikkea. Että
okei. No, voisi kuvitella, että pelinäyttönä se on varmaan se 144 hertsiä nykypäivänä jo puhtaasti pelinäytöksen markkinoituna. Niin. Mikäli, ja sitten se 60 hertsiä siellä. Toki se voi olla, että siellä joku vanha HDMI-liitäntä tai muu vastaava, mikä sitten pakottaa 10-bittisenä 60 Hz.
Siis tuli vähän semmoinen niin kuin olo jopa, että onkohan tässä niin kuin päässyt mahdollisesti esimerkiksi nämä tuotesivut liian aikaisin julkikeskeeräisenä tai jotain, koska noistahan ei mitään virallista tiedotetta tai muuta tullut edes.
Ha.
Ja tuossa oli jossain muuallakin sanottiin, että olisikin oikeasti HDMI 2.1, kun spekseissä lukee 2.0b muistaakseni.
Okei. No, semmoiset kuitenkin sieltä voi tarkemmat tiedot katsoa.
Juu.
Ehkä voi todeta vielä tuosta MAG301CR3, joka on 30-tuumainen ultrawide, niin ihan mielenkiintoinen koko 30-tuumaa. Ei mun mielestä kovin yleinen noissa ultrawideissa.
Joo, mutta siinä saattaa olla takana sellainen, että MSI pyöristää ylös ja muut pyöristää alas, koska 29 tuumasia on aika paljon ja tonkin oikea koko oli 29, jotain tuumaa.
Aa, no se selittäisikin sitten, ei olekaan niin jännä tuuma.
Niin, no se jää varmistettavaksi, kun noi tulee joskus kauppojen hyllylle oikeasti, että jep. Sitten nähdään varmasti, mitkä speksit piti paikkaansa.
Sitten mennäänkin ykkössivulle.
Joo, siellä on Kiinasta vähän kajahtanut näytönohjaimia.
Joo, InnoSilicon julkaisi Imagination PXT-arkkitehtuuriin perustuvat Fantasy 1 näytöohjaimet. Siellä on mielikuvituksia ja fantasiaa nyt ihan koko rahalla.
Kyllä, siinä on Imaginationin, voiko puhua paluusta PC-maailmaan vai miten sitä sitten pitäisi puhua, mutta saa nähdä, tuleeko länsimarkkinoille ikinä. Ja miten toista toimii toi useamman GPUn systeemi Nykysoftilla, että siitähän on vähän pelipuolella pyritty eroon, kun ei tunnu skaalautuvan. Ja toisaalta sitten taas sekä AMD että Nvidia kyllä kehittää parhaillaan useamman piirriratkaisuja, niin saa nähdä.
Näin mitä teho näyttiksi ainakaan noin teraflopsilukemien valossa ollut, oli 5 teraflopsia toi
ei yhden piirin. Se on ihan totta, että ei ole, mutta toisaalta tässä pitää myös muistaa se, että nämähän toimii vähän eri periaatteella kuin noi meidän perinteiset AMD ja Nvidian näyttikset, että nämä on noita tile-based renderöijiä ja ei välttämättä mene edes niin paljon yksi suhde yhteen ole flopsit ja muut kuin AMD ja Nvidia välillä, ja niidenkin välillä on kuitenkin semmoinen, että ei voi ottaa, että 10 teraflopsia on molemmilla täysin sama.
Joo. No, mielenkiinnolla odotetaan, tuleeko noita joskus Kiinan ulkopuolelle. Kyllähän aina kilpailu on kuluttajille hyvästä, jos niitä pääsee kilpailullisesti tulemaan näyttiksi.
Kyllä, ja jos arkkitehtuuri toimii, niin sieltähän tuli nyt Imaginationilta tuli toi CXT-arkkitehtuuri tai C-sarjan arkkitehtuurit, ja niissä on sitten säteeseurantakin kehittyneempi kuin millään tällä hetkellä markkinoilla olevalla näytöohjaimella. Niin...
Ai niin, niinhän niillä oli se mainostus, mutta näissä ei kuitenkaan näissä näyttöksissä
ollut. Näissä ei ole ollenkaan näissä sitä, mutta voisi nyt olettaa, kun ne ilmoitti, että siellä on työn alla Fantasy 2 ja 3 sarjat, että jompikumpi niistä ainakin on varmaan sitten tuota CXT-arkkitehtuuria.
Joo, se olisi kyllä siisti saada parempaa RTX:ää edelleen, mitä tämä säteen seuranta.
Nyt sitten juman kekko,
nyt on pahasti markkinointi.
Termiä jumaliste. Siellä on markkinointi uponnut.
On, se on niin syvällä takaraivossa tuo Nvidian markkinointi, että ei pääse enää eroonkaan. Mutta joo, siis säteen seuranta on kyllä, tykkään siis, se on oikeasti mielenkiintoinen tekniikka siinä, mitä kaikkea se mahdollistaa, mutta se on vielä
mielenkiintoinen, mutta mun mielestä ainakin se on vielä liian lapsen kengissä, että no, sillä saa kivoja parannuksia, mutta joihinkin peleihin. Ja kyllähän sillä osaavissa käsissä tulee ihan jumalattoman kaunista valaistusta ja muuta.
Jep.
Mutta suorituskyky, sit, mitä se maksaa, niin ei se mun silmissä ole vielä se arvosta oikein.
Se on tosi raskas vielä suorituskyvyltä, jossa kilpailullisessa monin pelissä se on varmaan kaikilla pois päältä just siksi, että FPS menee. Mutta joku Cyberpunk esimerkiksi oli ihan kiva pelata RTX:n kanssa, koska onhan se nyt tyylikäs.
Joo, siihen peliin se varmasti kaikki ne neonpintoina ja muiden sopii erityisen hyvin vielä.
Mut omalla tavallaan tuossa kanssa ehkä eniten kiinnostaa kanssa se, kunhan toi alkaa oikeasti kehittymään entisestä ja yleistymään, että käytännössä kaikki näyttökset pystyy laskemaan kunnolla ray tracingia, eikä se ole semmoinen FPS-hitti, mitä se nyt on, niin mitä se mahdollistaa sitten pelin tekijöille, koska tuommoinen perinteinen valaistushan tehdään käytännössä käsiin, ja siellä on graafikot suunnittelemassa, mihin lyö valaistuspisteitä, niin tämmöinen teoreettinen, hyvin teoreettinen tulevaisuuden kuvahan on se, että jossain vaiheessa ei tarvi enää käyttää työaikaa niin paljon siihen valaistuksen suunnitteluun, kun siellä on suoraan vaan säteenseuranta laskemassa sen puolesta.
Niin, no toisaalta sun pitää myös kuitenkin, tai siis niin, sun pitää suunnitella kuitenkin, että missä ne valon lähteet on ja tämmöinen näin. Niin.
Se on toki totta.
Kuinka paljon se sitten oikeasti vähentää. Ja sitten kun sä oot tottunut ehkä tekemään tietyllä tapaa nää ja joudut nyt tekemään uudella tapaa, niin mitä jos se ei käyttänytkään niin kuin sitä ajatteli päässään, koska joku toinen tapa oli toiminut eri tapaan sitten tämä valaistus.
Se on ihan mahdollista, plus se voi olla vielä kaukanakin se hetki, kun ray tracing on niin kuin halpaa sun laskentateholle, että sitä voi heittää ihan huoletta joka paikkaan.
Juu, en mä henkeä pidättelisi vielä pari vuoteen.
Jep. Mutta seuraavaan.
Mutta joo, jatketaan.
Nvidia-ajuurit. Itse asiassa voitaisiin hypätä suoraan siihen, mitä nuo Nvidia-ajuurit paljasti. Eli siellä on...
Kyllä, se on siinä...
Game Ready-leimoja, ja muistakaa päivittää, ja sitten ajureiden mukana paljastukin tämä Nvidian RTX 2060 12 gigatavuinen, joka julkaistiin sitten virallisesti heti seuraavana päivänä.
Joo, tästähän ei mitään fanfareja Nvidia pitänyt tai pressiä julkaissut, mutta päivitti sivuilleen ja AIB-valmistajilta tulee sitten custom-ratkaisut. Toi on niin kuin pierinä se on periaatteessa sama kuin toi 2060 Superi, mutta muistiohjaus on vaan 192-bittinen niin kuin normaalissa RTX 2060 ja sen myötä sitten on 12-vuotiaan muistia.
Jep. Eli semmoinen välimalli niiden kahden väliin käytännössä, mutta isommalla muistilla.
Joo, käytännössä näin, ja ylipäätään tuoda markkinoille ottaa saataville taas, että eihän noita ihan hirveästi täällä olla myynnissä enää.
Mm. Niin.
Niin, se siinä on positiivista tosiaan, että se ei syö RTX 30-sarjan valmistuskapasiteettia ollenkaan oletettavasti, että ei ole piirilevystä se pulaa tällä hetkellä, vaan piireistä ja niiden valmistuksesta, niin noin menee eri valmistajalta ja näin poispäin.
Se on kyllä hyvä, mutta mulla heräsi mieleen se, että miksei vaan 2060 Superia pistetty takaisin tuotantoon, vaan tuotiin tällainen niin kuin välimalli sinänsä.
Enemmän, hajonneita muistiohjaimia saadaan käytettyä tai jotain, en tiedä.
Se on toki totta. Jännä nähdä, mihin hintaan tuo tulee sitten myyntiin.
Kyllä, etenkin kun Nvidia tosiaan Verkelle antoi lausunnon, että heidän mielestään tämä on premium-versio sitten tuosta RTX 2060, että näkyykö premiumi sitten vähän hinnassakin.
Jaha, no aika näyttää. Toivottavasti tulee järkevää hintaa ja vähän selvittää tota näyttistilannetta, kun nyt on vähän se surullinen tilanne, että ei oikeastaan ole mitään näyttiksiä, jos haluaa edullista kokoonpanoa laittaa, kun poistuvia malleja ihan hirviästi ja sitten on kalliita nuo uudet mallit.
Näinhän se on, mutta oli siellä kyllä markkinat kasvanutkin ihan kunnolla. Tuossa oli just tullut John Pettyä Researchilta noita uusia lukemia, mutta ei nyt käsitellä niitä tässä kohtaa, että ehkä ensi viikolla sitten.
Jep. Sitten hypätäänkin yksi taaksepäin ja lisää Qualcommia. Eli sitä tuli kannettavien järjestelmäpiirejä ja ihan käsikonsolikäyttöön suunniteltu Snapdragon G3X Gen 1 järjestelmäpiiri. Ja tässä vaiheessa mun pitää lopettaa selkään taputtelu ja sanoa, että en ole ehkä ihan täysin ystävä tämän uuden nimeämiskäytännön.
No se on tietty vähän, no mä olisin, niin kuten mä tuossa aikaisemminkin taisin sanoakin, niin toi 8CX nyt oli, se on ollut tuolla Gen-nimityksellä alusta lähtien, niin se on siinä ihan looginen ja ei toi G3Xkään Gen 1 sinänsä pahaa, mutta mä olisin itse jättänyt sen numeron välistä pois, että jos vaan GX Gen 1 esimerkiksi.
Ehkä joo, mutta käymäpä nopeasti noi läppäripiirit ja sitten voidaan teorisoida vähän tuota käsikonsolia, eli se tuli 8CX Gen 3, joka on siis nimensä mukaisesti seuraaja viime vuonna julkaistu tulle 8CX Gen 2, eli siitä syystä eri geniikö tuossa Snapdragon 8 Gen 1 puhelinpiirissä. Vähän ehkä hämmentävää, että samaan aikaan tulee eri genien piirejä, mutta kun ottaa huomioon se edeltäjä, niin se tulee siinä sitten semmoinen.
Kyllä, ja tässähän on sitten lisää sotkua periaatteessa vähän aiheuttaa se, että jos joku nyt kuvittelisi noiden nimien perusteella, että mikä olisi minkäkin, mitä tai kuinkakin uutta teknologiaa, niin toihan on nyt sitten Gen 3, se käyttää kuitenkin vielä ARM V8 ytimiä, kun sitten ainakin toi 8 Gen 1 ja mahdollisesti tuo 8 G3, ei kun siinä ei ole 8 ollenkaan, mutta G3X, niin että onko siinä sitten kumpia? Jossain muistaakseni puhuttiin, että saattaisi olla ARM V9, mutta en ole ihan varma.
Tämmöisiä huhuja mäkin näen, mutta joo, 8CX Gen 3 käyttää siis tosiaan, siellä on käytännössä Snapdragon 888 tuttu toi X1, niitä on 4 ydintä siellä, koska se on läppäripiiri, niin kestää enemmän olla virran kulutusta. Sitten on kaverina 4 AC8 pohjasta vähempi virtasta. Se on tuommoinen, niin kuin, olisiko tuolla joku mid-rangein suunnattu piiri käytännössä,
muistaakseni. Vähän voisin kuvitella, että...
Jep. Passiivisin...
siis olin sanomassa, että voisin kuvitella, että kyllä toi ihan Chrome-pukkamaa tulee taas olemaan. Jep. Sitä nyt on vaan herätty siihen, että se aikaisemmat on ollut ihan liian vähätehoisia.
Jep. Että tämä nyt lupasi aika kovia suorituskykypäivityksiä edeltäjänsä nähen, mutta eiköhän tässä tosiaan vähän ehkä kovempaa keskihintaluokaa ja kalliimman päin Chrome-puukesta löydy. Edullisimpiin tätä ei kannata odottaa, koska sinne tulee toi uutisen lopussa mainittu Snapdragon 7C plus Gen 3. Eli nimensä joo mukaisesti 7, niin se on pienempää teholuokkaa kuin tuo 8CX. Tästä ei oikeastaan hirveästi ollut tietoja Qualcommilta, muuta kuin se on 60% edeltäjänsä tehokkaampi CPU-puolelta ja 70% GPU-puolelta. Mutta tuosta oli joku kommentissa todennut, että toi ilmeisesti pohjoitus tuohon Snapdragon 778G:hen toi 7C.
Se kuulostaa ihan loogiselta vaihtoehdolta, mutta tuostakin on nyt kyllä pakko antaa kritiikkiä tuosta nimestä, että mikä hemmetin plussa sinne on ilmestynyt väliin.
Jaa, se on mielenkiintoinen. Se on Ja sitten, niin, X olisi ehkä ollut looginen, koska toisessakin kannettava piirissä on X, mutta tässä on sitten plussa. Niin kuin sanoin, mä en ole ihan niin, tosiaan ehkä ihan lopulta tämän nimeämistyyli ystävä. Että nämä tuntuu vähän leviävän joka suuntaan. Että tuossa välissä voi olla mitä vaan, mutta lopussa on generaatio, jonka jälkeen voi olla taas mitä vaan.
Joo, se olisi pitänyt ehkä suunnitella vähän niin kuin, että koko linjasto muuttuu yhdellä kertaa, eikä näin, että osat juoksee jo gen kolmosessa, kun toiset menee gen ykkösessä. Ja sitten tosiaan se, että joku looginen nimeämistapa, esimerkiksi tuo CX, nyt erottuu ihan kylliksi mun mielestä pelkästä kasista.
Jep, se on siis omalla tavallaan selkeästi, kun tiedosta, että CX on niin kuin kannettava piiri, se ei ole puhelinpiiri enää, niin se X erottaa, se aika, tai CX erottaa sitten selkeästi siellä.
Niin, mutta sitten tämä 7C ja nyt se yhtäkkiä 7C plussa, niin miksi? Miksei se ole just niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että miksei se ole CX?
Jep.
Tai miksei se ole edes pelkkä C7C, niin kuin
totta,
se oli
viimeisessä. Generaatio on vaihtunut kuitenkin, niin se on sitten...
Niin, että kyllä tuossa nyt vähän on menty metsäänkin, mutta kokonaisuudessaan mä pidän tuota nimeämistä uudistusta kyllä ihan hyvänä ratkaisuna.
Mä tykkään siitä, että se nyt yhtenäistää tuon puhelinpuolen ja läppäripuolen noudattamaan jollain tavalla loogista nimeämisjärjestystä. Ei vaan tällä hetkellä mun mielestä ole vielä looginen.
Joo, no ehkä se tästä selkeytyy sitten pikkuhiljaa.
Jep.
Tulee tutuiksi noin uudet nimet ja tämmötti.
Sitten ehkä ainakin mun mielestä näin peliharrastajana kiinnostavin tämä Snapdragon G3X, joka on suunnitettu käsikonsolikäyttöön. Tästä ei oikeastaan annettu mitään tietoja suorituskyvystä muuta kuin, että siinä on Razer tehnyt Developers Kit-konsolin jo, eli tuommoisen kehittäjille suunnatun prototyyppilaitteen käytännössä. Ja siinä on Full HD Plus resoluutio OLED-näyttöä 120 Hz virkistystaajuutta, eli käytännössä niihin spekseihin suunniteltua pelaamista pitäisi varmaan ton piirin tukea.
Joo, mä vähän tässä itse olen skeptinen tuosta, että eiköhän siinä käy just niin kuin voi kuvitella, että no tohon perustuvia Android-lainausmerkeissä käsikonsoleita tulee, pelit on ihan samoja, mitä sä pelaat puhelimella muutenkin, ja ei tule erottumaan kylliksi massasta. Siis kyllähän tuossa olisi potentiaalia. Onhan se nyt nähty Switchissä esimerkiksi, että ei se ARM-järjestelmäpiiri ole huono valinta tuon koko luokan vehkeisiin, mutta se tarvii se jonkun pelialusta, mikä erottuu edukseen.
Jep, se tarvisi jonkun oikeasti ison tekijän lähtemään nimenomaan panostamaan pelipuoleen, koska nyt jos tämä on vaan tällainen, no tämä tuo pyörittää Androidin pelejä, niin sieltä tulee sitten semmoisia puoli vasemmalla käellä hutastuja nopeita emulaattorilaitteita todennäköisesti markkinoille ihan kunnolla. Ja...
No niitä voi tulla, juu. Kyllä tuossa vissiin jossain sivustolla oli mainittu joitain pelejä, mitä tuolle olisi tulossa, mitkä olisi sitten oikein Snapdragon optimoituja, ihan niin kuin PC-ltä tuttujakin pelejä taisi olla. Mut. En mä vaan jotenkin, niin kuin, mä uskon, että se jää näihin yksittäisiin peleihin, mitkä mahdollisesti on Google itse tilannut, että nyt vittu tehkää meille tämmönen, anteeksi kirjoitin taas, tehkää meille portti nyt tähän uuteen laitteeseen, että voidaan promota, että kuinka on hienoa. Ja
mä vähän pahoin pelkään samoin, koska tämä ei ole kuitenkaan Android-puolen ensimmäinen käsikonsoliprojekti, koska Nvidia teki sen Shieldin, se oli alun perin ihan puhas käsikonsoli. Joo. Se kyllä, sai porttauksen Half-Life 2 ja jostain muusta, ja sen jälkeen ollutkin aika hiljasta.
Kyllä, ja sitten olihan näitä, ei käsikonsoleita, mutta konsoleita kuitenkin, missä käytettiin kanssa noita piirejä jossain kohtaa. Näitä.
Niin, oli ainakin Ouija oli yksi.
Joo, sitä mä itse just äsken mietin, että mikä hemmetti se oli, kun oli pirun vaikea sanoa, mutta se oli just toi.
Mut niin, sitten. Qualcomm on aika hiljainen ollut noista spekseistä tarkalleen, että siellä on Snapdragon G3X, ja sisällä on Fast Connect 6900, eli sama toi modeemi kuin näissä viimeisimmissä Snapdragonin huippumalleissa. Siellä on Wi-Fi 6E ja 5G millimeter waveä, minkä myötä se ainakin toimii striimaamiseen, jos haluat heittää sieltä jotain Game Passia, mutta suorituskyvystä ei ole hirveästi tietoa, että mihin tuo
asettuu. Tai sanotaan, että mä en olisi ihan älyttömän yllättynyt, jos paljastuu, että on vaan ylikellotettu 8 Gen 1.
Mä itse olen ehkä vähän jopa skeptisempi ollut tämän suhteen. Mä en usko, että tommoseen pelikonsoliprojekteen on nakattu edes lippulaivapiiriä ainakaan tämän vuoden. No, siellä voi olla ollut ehkä GPU-osalta vähän samaan tapaan kuin tuossa läppärikäytön X8CX:ssä. Siellä on ilmeisesti myös Adreno, joka on siis toi uusin Adreno, koska ne ei puhunut numerosta, tai sitten ne ei vaan halunnut markkinoida. Mutta niin, mä luulen, että siellä on joku tämmöinen sekoilma uutta GPUta ja ehkä ARM V8-pohjaista CPU-puolta.
No, jos nyt oletetaan, että se menee noinkin, niin onko tuossa vielä yksi kompastuskivi sitten lisää, kun vaihtuu arkkitehtuuri seuraavaan sukupolveen aika rajusti, jos on
se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Mutta tämä on ihan puhasta spekulointia, koska ei ole mitään tietoa vielä, mitä siellä on alla, ja siellä voi olla sitä ARM V9-jäkin.
Kyllä, ja onhan se ARM V9 tietenkin silleen yhteensopivat ARM V8-softat toimii ja niin poispäin, että ei se nyt siitä jää sitten kiinni.
Mutta tuohon nimi on pakko sanoa, että mä en ymmärrä, miksi se on G3X, koska joo, jos 8 viittaa lippulaivaan, niin onko tämä nyt sitten niinku pohjinta pohjaa tämä kolmonen?
Ihan hyvä pointti sinänsä, mutta siinä pitää muistaa, että 8 tulee ennen kirjaimia, toi tulee vasta yhden kirjaimen jälkeen.
Totta.
Ihan selkeä ero.
Totta. No, nimi kuin nimi. Ehkä voisi vielä mainita tähän, että nythän on pyörinyt kanssa huhuissa mahdollisuutta siitä, olisiko Apple lähdössä mukaan käsikonsolimarkkinoille. Ja näin ehkä rehellisesti omana mielipiteenä mä näen Applella tällä hetkellä paremmat saumat siinä. Sillä toki puuttuu se mahdollisuus niihin emulaattoribokseihin, kun Apple on suljettu järjestelmä, mutta just sen takia, koska Apple on suljettu järjestelmä, niin mä uskon enemmän siihen, että pelintekijät vois lähteä nopeammin mukaan siihen pelipelien tekemiseen sille alusta.
Kyllä, siinä on paljon etuja Applella kyllä, jos he haluaa jo tämmöiseen lähteä.
Jep. Mutta jännä nähdä sitten, tuleeko Apple mukaan kilpailuun ja sitten, että mitä tästä käytännössä saadaan, koska tämähän on tosiaan vielä tämmöinen developerilaite, kehittäjälaite näin suomeksi sanottuna.
Kyllä, että ehkä sitten vuoden päästä rupeaa tulemaan enemmän näitä, tai no puolen vuoden päästä.
Jep.
No, odotetaan, että toi nyt tulee ensin edes muuten, kun rupesin miettimään, niin sehän esiteltiin, ei sitä julkaistu.
Se on saman tien ostettavissa kuitenkin.
Ai on?
On, okay, se on nimenomaan ostettavissa. Se on nyt kehittäjät, siihen pääsee kyllä käsiksi, kun haluaa. Mielenkiintoinen. No
niin, Sampsa voisi lisätä tuonne Iotechiin, että ollaan myös pelin kehittäjä ja tilata tuon.
Ah, totta. Vink vink, Sampsa siellä chatissa.
Kyllä.
Mitäs oli seuraavaksi?
Seuraavaksi prosessori. Jos vähän Intelia. Siellä on X-Fastesti saanut käsinsä tulevan Core i3 12100 mallin, eli tuota edullisemman pään prosessori valikoima 12 sukupolvesta Core prosessoreja. Siellä on sama tuttu Alder Lake-arkkitehtuuri kuin noissa nyt julkaistuissa lippulaivamalleissa ja muissa kerron lukottomissa malleissa, mutta siellä on vaan 4 niitä tehoytimiä ja SMT-tuella toki ja 0 näitä E-ytimiä ilmeisestikin.
Jep, eli käytännössä noin niin kuin pohjarakenteeltaan vastaava kuin tähän mennessä parissa viimeisessäkin i3-sukupolvessa ja Hyperthread.
Kyllä, juuri näin, että päivitetty vaan uuteen arkkitehtuuriin silleen. Jep. Toi oli tuossa testeissä pärjännyt kyllä oikein mainiosti, että se on ainakin Hongkongissa arvioitu edullisemmaksi, selvästi edullisemmaksi kuin noin AMDn Ryzen 3 3000-sarjan edulliset mallit, mitkä on sitten edelliset AMDn ton hinta, suurin piirtein edes ton hintaluokan mallit.
Jep.
Ja testeissä kuitenkin on sitten aika selkeästi nopeampi useimmissa tapauksissa. Joitain pieniä poikkeuksia löytyy, missä saattoi hävitä vähän ja olla tasoissa vähän, mutta kyllä sen keskimäärin oli selvästi edellä.
Joo, tuohon toi Ryzen 3000-sarja alkaa olla jo vähän vanha, niin sinänsä odotettavaakin, että menee ohi, mutta toi on ihan kiva yllätys, jos toi hintaluokka pitää paikkaansa, että se tulee niinku olemaan sitten oikeasti noin edullista kanssa toi i3, lupaa vaan tommosen edullisemman pään pelikoneen prossolta vaikuttaa.
Kyllä, ja kunhan sieltä tulee vielä sitten nämä Intelin edullisemmat emulevit vielä myyntiin, että B650 vai 660, mikä siitä nyt sitten tuleekin, ja ehkä jopa se H60 sitten oletettavasti on se edullisin.
Totta. Niiden kanssa toi alkaa olla sitten varmaan aika kovaa pakettia. Nykyisillä Z-sarja emo-levyillä tuo ei ihan hirveästi ole järkeä ehkä tuossa prosessissa vielä. Että jos on vähintään 200 euroa emo-levy ja sitten sen jälkeen 100 prosessoriin, niin se on vähän väärinpäinen suhteet siinä.
Kyllä, juuri näin. Mutta toi tulee oletettavasti sitten myyntiin tuossa alkuvuodesta. Ei ole vielä mitään tarkkoja aikatauluja vuotanut, että tuleeko sessin yhteydessä vai sen jälkeen sitten jää nähtäväksi.
Jep. Se on ihan kiva, että tulee kehitystä. Tämä voisi varmaan tämän Rock Liveen käydä sitten lähetyksen lopuksi. ei kukka pääse unohtamaan.
Joo, samalla kuin ne muutkin videojutut siinä.
No, Sci-Fi esitteli seuraavan sukupolven Performance P650 RISC-V-ytimen.
Joo, toi on tuommoinen vähän kuriositeetti uutinen sinänsä, koska eihän noi kuluttajavehkeissä hirveästi näy.
Joo. Nämä on ilmeisesti kehittynyt viime aikoina aika tehokasta tahtia nämä RISC-V-ohjaiset ratkaisut.
Joo, kyllä ne on kehittynyt kovaa tahtia, mutta niin kuin siellä H-Kultalla on kommenteissakin sanonut, niin esimerkiksi toi kun P650 pääsee nyt johonkin 11 pisteeseen per gigahertsi tuossa spec-intissä, niin siellä oli armi jo aikaisemmin yli 14 pisteessä per gigahertsi, että ainakin siltä pohjalta selvästi tämä riski on vielä jäljessä.
Joo. No, mutta sitä on ihan mukava seurata kehitystä, ja jos kiinnostaa tarkemmin, niin kannattaa käydä tutustua. Ei varmaan tässä kyllä yhteydessä enempää käytetä aikaa siihen.
Sen verran voi vielä tuossa vähän buffata, että sehän on siis täysin avoinna arkkitehtuuri, että kuka tahansa Pirkko-Petteri voi sieltä lainata speksiä ja ruveta suunnittelemaan omaa prosessoria.
Jep, totta. Se on ehkä se kiinnostavin ja paras puoli tuossa, että noita avoimia arkkitehtuureja on hirveästi olemassa.
Tai näin on.
En mä tiedä, onko niitä olemassa, mutta varteenotettavia ainakaan, sanotaanko näin.
Näinpä, juuri näin. Sitten oli vielä tuolla oli tämä Yhdysvaltojen kauppakomissio, eli FTC, on nyt sitten päättänyt, että he haastaa tuon Nvidia ja Armin kaupat. Se on ensimmäinen tämmöisistä isoista viranomaisista, kun on antanut jonkun lopullisen kannan asiaa.
Sanotaanko näin, että ehkä tätä on vähän odotettukin, että joku siihen vastaan laittaa, koska...
Niin, no kyllä se on ollut mun mielestä viimeistään siitä lähtien odotettavissa, kun käytännössä joka ikinen markkinaviranomainen on ilmoittanut, että tämä tutkitaan sitten oikeasti suurennuslasilla tämä kauppa.
Jep.
Kyllä se siinä vaiheessa jo melkein tiesi, että kyllä se tullaan blokkaamaan, mutta eihän tämäkään vissiin vielä täysin satavarma blokkaus ole, että FTC nyt haastaa sen sitten oikeudessa, voiko tämä toteutua, tai en mä tiedä, miten tuo Jenkeissä nyt käytännössä sitten toimii.
Ja sen näkee sitten, mä en kanssa osaa sanoa kyllä yhtään, miten tuommoisten isojen kauppojen noi haasteet toimii, mutta kyllähän tuossa on siis olemassa ne oikeat mahdolliset, koska armi on kuitenkin käytännössä puhelinpuolen ainoa piiri. Ja sitten Nvidiakin on tehnyt armipohjasta alustaa Tegran muodossa, ja ilmeisesti tekee jossain määrin edelleenkin, mutta ei vaan puhelimiin, vaan tuonne autopuolelle ja puhun vastaavaan.
Autopuolelle, ja nyt sieltä on tulossa sitten tuonne supertietokoneisiinkin.
Jep, niin on siinä semmoinen, se on kuitenkin kilpailija sillä alalla, niin se, että se omistaa sitten sen koko arkkitehtuurin kehityksen, niin onhan siinä olemassa ne ikävät kauhuskenaariot siitä kilpailun monopolistamisesta sitten.
Mm. Kyllä.
Mutta sitä jäähän seuraamaan, miten toi etenee.
Sitä jäähän, joo, siellä seuraavaksi varmaan odotellaan EU-britti- ja Kiina-päätöksiä, että kaikissa sitä tarkkaan tutkitaan tällä hetkellä tosiaan. Ja tuossa FTC itse mainosti, en tainnut mainita sitä tuossa, niin, että ovat tehneet muun muassa Japanin ja ton Korean kanssa myös yhteistyötä tässä tutkimuksessa. Että kyllä siellä on niin kuin koko maailma mukana katsomassa niin suurennuslasilla, että mitä ne aikoo tehdä.
Jep. Mut siinä oli isot uutiset tältä viikolta. Vähän ollut hiljaisempi viikko, niin sitten jatketaan lyhyttä pari.
Se oli toi Black Friday-viikko, kun hiljeni uudet julkaisut, ja se nyt näyttäisi vähän jatkuvan vielä toistaiseksi ainakin.
Se voi olla, että tämä joulukuun puolisko vähän tämmöistä hiljaista. Annetaan vaan kaupan käyvä ja annetaan uudet julkaistukset sen jälkeen, kun kaikki on saanut ostettua haluamansa nyt kyllä sitä myyneistä.
Kyllä. Tässä on nyt niin vähän näitä lyhkäisiä, että voisi melkein jokaista vähän vilkaista.
Niin mäkin sanoin, että siellä on joku 5 uutista.
Siellä on ensimmäisenä tuolta Samsungilta on tullut toi edullinen Galaxy A03. Eipä siinä nyt mitään hirvittävän mainittavaa ole. 6,5-tuumainen HD Plus tarkkuuden näyttö, eli onko se sitten toi 720p ja kertaa jotain.
Kertaa jotain riippuen kuvasuhteesta. Aika tuommoinen perus. Samsungilla ei ole noin A0 jotain mallit ollut oikeastaan viime aikoina ainakaan niitä hintalaatusuhteen parhaimpia, vaan siellä on oikeasti jotain aika kevyyttä piiriä. Tuossa on kommenteissa todettu, että tuo A03 siellä on sama Helio P35, mikä on A12-sessakin, ja se on todella hidas piiri.
Joo, 2017 vuoden midranget oli kuulemma tuon Flying Antron mukaan tuolla tasolla jo.
Jep, se on reilun 100 € hintaa ollut, eli se on sitä halvinta käytännössä, mitä markkinoilta löytyy. Mitä ne piiritkin on.
Mutta onneksi siinä on sentään monta megapikkelsiä kamerassa ja iso akku.
Se on totta, se on totta. Kyllähän näillekin on kysyntää näille kaikista halvimmille malleille, ja nyt tulee tasaisin väliä jo. Sitä mä löydän mun edellisen sivun tuolta. Sitten oli vähän kalliimpaa puhelinta julkaistu, eli Honor julkaisi ihan odotetusti Kiinassa noin 60 mallistot. Tämä oli vähän siinä rajoilla, olisi ehkä voinut mennä isonakin näin hiljaisen viikon aikana, mutta nämä on tulossa todennäköisesti myös Suomeen myöhemmin, se on uutinen sen aikana.
Sieltä tulee sitten isoa jo. Mua nyt vähän hämmentää tämä 778G-plussan käyttö. Mikäs Honorin lippulaivasarja sitten mahtaa olla nimeltään? Onko mä nyt ihan pudonnut kelkasta?
No kun Honorilla ei oikein ole vielä sellaista. Tämähän niin seuraaja tuolle Honor 50, minkä ne julkaisi kesällä, mikä tuli Suomeen vasta pari kuukautta sitten.
Joo, päivitetty plussalla järjestelmäpiiriä.
Jep, ja perusmalli Honor 60 taas käyttää samaa 778 kuin Honor 50:ssäkin oli. Ja ulkonäöllisestihän nämä on tosi samannäköisiä kuin edellismallit. Ja Pro ja perusmalli ero on sitten piirin lisäksi siinä, että Prossa on päivitetty 50 megapikselisen ultralaajakulmakameran, kun perusmallissa on niin ikään 50 tuttu 8 megapikselinen. Sitten kanssa eri kokoluokkia nuo on. Vähän joo. Tämmöinen...
Voisi kysyä, että oliko tarvetta päivitys, jos multa kysytään.
Joo, oli just sanomassa samaa. Vähän tämmöinen ehkä semmoinen kevyt päivitys 50 nähden. En ehkä pitäisi semmoisena niin oikeana generation upgradeina, että tämmöistä pientä evoluutiota. Mutta...
Joo, ja siis mitä tämä nyt on? Onko tämä... Niin, no tämähän nyt on periaatteessa on puolivuotispäivitys, että se oli kesäkuussa, kun ne julkaistiin toi 50. Niin...
Jep, puolivuotispäivitys Pro-mallissa vähän parannetulla prossulla, mutta sitten taas perusmallissa on, tai järjestelmäpiirillä, ja perusmallissa on sama järjestelmäpiiri, niin toki jännä nähdä, että mitä noista tulee sitten Suomeen, koska Honor 50, hän tuli Kiinassa kanssa 3 myyntiin, mutta Suomeen tuli vaan tuo perusmallin 50. Tuleeko näistäkin sitten, voisi kuvitella, että Pro-mallin olisi siis järjestelmäpiiri päivittynyt, koska jos perusmalli, niin se on hyvin lähellä Honor 50.
Se on kyllä hyvin, hyvin lähellä. Tosiaan toivotaan, että jos tulee, tai kun tulee, niin tulee se Pro-malli vähintään ainakin. Että tulisi sitten, jos tulee muita malleja, niin ei siinä mitään, mutta vähintään tarvitaan se prossupäivitys, että siinä on mitään järkeä.
Jep. Tästä ei Honor vielä ole tiedottanut mitään tuosta länsimaihin saapumisesta, mutta käytännössä se on lähes varmaa, ihan niin kuin Honor 50kin tuli, mutta siinä voi mennä se jokuinen kuukausi.
Se tästä on vissiin ennenkin vähän just puhuttu tässä näin meidänkin podcasteissa, että kyllä nuo puolivuotispäivitykset, ne saataisiin unohtaa markkinoilta, niille ei ole tarvetta.
Ei niille oikein ole, että varsinkin nytten sitten, kun mobiilipiirien kehitys on, Qualcomm selkeästi panostaa vähän siihen, että voisi olla puolivuotispäivityksiä, kun ne julkaisee nyt myös 7-sarjasta ja tuli 480-sestäkin tuo plusmalli.
Mutta... Joo, mutta toikin on just siis... Mä väitän, että he voisivat ihan hyvin samalla kertaa julkaista vaikka sitten ne perus- ja plusmallit niistä piireistä, että ei se 100 MHz lisää kellotaajuuksia tai jotain mitään tee.
Se on kyllä, mä sanon, se on niin kuin lippulaivassa sen, tämä on semmoinen uusi oikeasti uudelleen paras, mutta sitten noissa keskihintaluokissa ja edullisemmissa, niin mikä se hyöty siitä pikkukellotaajuuspuustista on, niin se on aika ehkä vahvasti markkinoinnin puolella se hyöty sitten siinä, että siellä on plussa siinä järjestelmäpiirissä. Kyllähän se markkinakehitys on tällä hetkellä sen verran hidasta, että puolivuosittain sille julkaisulle ei oikein ole kysyntää, jos ei sitten pistetä kokonaan uusiksi koko puhelinta, mitä Honor nyt ei ole tehnyt.
Näinpä, ja luulisin se ihan oikeasti on vaan kyllä jonkinlainen pääsärky myös valmistajalle itselleen, kun siinä on sitten taas kaksinkertainen määrä noita malleja tuettavaksi. Ja totta. Kuten nyt esimerkiksi HMD Globalista nähtiin, niin ei se mene vaan niin, että sä päivität yhden puhelimen Androidin seuraava versio ja sama päivitys sopisi kaikkiin puhelimiin sitten.
Jep, näinpä. Pitää kuitenkin jonkun verran tehdä työtä joka puhelimellekin. Mutta mitä se on seuraavaksi? Sitten on uutinen, tai lyhyt uutinen, joka kerron yhtä kommenttia, eli OnLeaks-vuoti Galaxy A73 vuotokuvat, tai renderöintikuvat.
Joo. No,
mitä se oli vaan takakuoresta.
Se on. Niin, ja mitä? Niin, se näyttää Samsungilta.
Jep, ja se on käytännössä identtinen A7-2 kanssa, noin niin kuin tuon kuvan perusteella. Näyttökin on pysynyt samana 6,7-tuumaisena. Exit oli aika jännät. Mä sitä uutisesta ihan täysin sanonut selville, että oliko nekin onliiksi vuorosta, koska ne puhuu niistä omina spekulaatioinaan. Ne saattoi olla just sitä spekulaatiota. Mut sitä
oli, oli vähän samaton jonkun toisen onliiksi-setin kanssa, että siitä oli vaikea saada selvää, että mitkä oli 91 mobiilesin juttuja ja mitkä oli onliiksi-juttuja oikeasti.
Jep. Niin, se mikä vissiin, mitkä oli selkeästi onliiksiä tuon uutisen, tai alkuperäisen uutisen mukaan, ne oli tuo ulkonäkö, ja sitten siinä saan 8 megapikselin pääkamera. Mutta sitten mitä sinne oli lisäksi vielä spekuloitu, niin Snapdragon 750G-järjestelmäpiiri, joka on tullut silloin reilu vuosi vanha. Sitten.
Niin, kyllä. No, juu, rupeaa olemaan vähän vanha, mutta toisaalta A73 on, no ei nyt voi sanoa välttämättä ihan edullisimman pään puhelimeksi, mutta kuitenkin niin kuin edullisen sarjan puhelin.
Joo, ja sitten tähän päivittää sen nyt vasta sitten 5G-aikaan, koska nyt tuo A72 käytti vielä Snapdragon 720, ehkä jotain 20 tai 30 sarjalaista sieltä. Se oli 4G-puhelin ainakin tämän niin kuin Suomessa. Mutta silti tuo sijoittuu vähän jännään rakoon, että tuo isompi numero kuin A52 tai A53 tulee olemaan, ja jo alkuvuoden A525G sisälti tuon 750G, ja A52S, joka tuli kesällä, sisälsi sitten jo 778G.
No, mulla on vähän semmoinen muistikuva, että ei ole ihan ekaa kertaa Samsungilta, kun ei mene ihan järkevästi noi speksit ja nimet keskenään.
Jep, mutta tosiaan tänä vuonna jo se just A525G oli A72E:llä, että sinänsä se on linjassa. Vähän alkaa olla vanha järjestelmäpiiri ja jännä kyllä, että sitä vielä käytetään, mutta sen nyt sitten näkee kanssa julkaisun jälkeen, onko tuo nyt oikea tieto tuo järjestelmä.
Toisaalta kyllähän noita varmaan riittää ihan niin kuin 480-sia Nokialle, tai siis HMD Globalille, niin jep.
Niin, se on toki totta, siellä on Samsung ostanut jonkun loppuerän 750G, ja niitä tulee nyt sitten, pitää laittaa puhelimiin, että saa ne liikenteensä.
Jep, kyllä.
Sitten. Sieltä oli sinulta Silentimun PC-uutinen, tai Tuuletin uutinen.
Juu, eli sieltä tuli toi Fluctus 120 PVM ARGB myyntiin ihan sellaisenaan, että sen on tähän asti saanut vaan Ferran 5-prosessorikuulerin kylkiäisenä, ja siinä on tuommoiset hauskat väkäset noissa lavoissa, mitkä on Synergy-coolingin kanssa yhdessä suunniteltu, ja aika edullinen sinänsä verrattuna nyt, mitä viime aikoina näitä uusia tuulettimia tullut, että tämä on vaan 16€ kappale, kun nyt on tullut näitä 30 vehkeitä. Niin.
Se on totta, mutta Silentium PC on tuommoinen edullisemman pään merkkikin, niin voi ehkä odottaakin vähän edullisempia tuulettimia.
Kyllä, se on puolen ylpeys.
Jep. Ihan hauskan näköiset kyllä nuo tuommoiset niin kuin eväät tuossa päässä.
On kyllä, mutta
aallokko.
No. Onko se sitten hyvä vai huono, niin sen saa joku asiantuntevampi päättää mun puolesta. Mulla ei ole mitään kärryä.
Paha sanoa pelkään ulkomuodon perusteella. Sitten vielä tänään kirjattu toinen kuuleri tai jäähytysaiheen. Eli Rajintekiltä tuli uusi Themis 2-prosessorikuuleri. Niiden alkuperäinen Themis on ainakin mustana versiona ollut semmoinen noin 30 kuuleri. Tämä on niinku sit sille seuraaja. Ei ollut mitään tietoa vielä hinnasta eikä julkaisuaikataulusta. Jännä nähdä, tuleeko tämäkin sitten niin edulliseksi kuin 30 luokkaan, koska se alkuperäinen Themis käytti vain 3 lämpöputkea, tässä on sitten jo 5. Tämä on niin. Aika paljon jytympi kuuleri kuin se alkuperäinen kuitenkin.
On, mutta näkyykö se sitten miten paljon jäähdytystehossa, että kyllä se testit tarvii katsella ensin.
Jep.
Että olihan näitä nähty markkinoilla, että on joku 100 lämpöputkea, mitkä ei tee mitään.
Se on toki aina ihan mahdollista. Se on nyt tuommoinen edullinen kuuleri pääsi nyt lyhyenä tonne hiljaisen uutisviikon jatkeen.
Kyllä, kyllä ilman muuta. Mä olisin melkein laittanut itse varmaan pitkänä just sen hiljaisen uutisviikon takia.
Se meinasi mennä sellaisena, mutta siinä oikeastaan lopulta ollut ihan hirveästi sanottavaa sitä kuulerista. Edellinenkään ei ollut sillä ollut niin iso juttu. Sitten päätyi tonne. Mut mennäänkö videoiden puolelle?
Mennään videoiden pariin.
Artikkelit. Meillä on yksi artikkeli tullut.
Aivan, totta.
Totta. Täällä on Niko ollut ahkerana ja tullut perjantai-iltana AOC:n AG324UX-pelinäytöstä arvostelu.
Joo, siinähän on nyt tuommoinen, jolle HDR-tukea lasketa, niin aika tavalla kaikki oleelliset ominaisuudet niin kuin checkboxaava näyttö. Että siellä on 144 Hz, 4K-resoluutio, nopea 1 millisekunnin G2G-vasteaika, eli harmaasta harmaaseen, ja
32 tuumanen siis, reilun tonni hintaluokka, eli tota, kalliimpaa päätä, mutta toisaalta samaa, missä ne on kaikki ne nopeat 4K-näytöt taitaa olla.
Joo, ja tuettuna on sekä tukee adaptiivisynkkiä ja siitä vielä tarkemmin, niin AMD FreeSync Premium on tuettu ja Nvidian puolta G-Sync Compatible sertifioitu.
Jep.
Ja toimii sitten, oli näyttäisi kumpaa merkkiä tahansa, niin noi adaptiivisynk ominaisuudet ihan ongelmitta.
Jep, mitä tuossa kattelin tuon arvostelun, niin ilmeisesti siis ihan ok näyttö, mutta ei oikein semmoinen ehkä massasta erottava. Kattelin noi vasteajat ja kontrastiarvot, niin siellä se on keskivaiheella vähän joka taulukossa. Näytön kirkkaudessa jopa ehkä hieman alapäässä, mutta tosi lähellä käytännössä kaikkea keskialueen näyttöjä. Kontrastisuhde ei ole mikään optimaalinen, mikä on IPS-paneelille hyvin tyypillistä. Mm. Ilmeisesti lupaukset tuosta väriavaruuden laajuudesta on ollut vähän yläkantti, ja se ei ihan oikeasti sitten sinne ole yltänyt, mutta kuitenkin tasalaatuisesti toistettavat ja tarkat värit ja laadukas tukeva jalusta, kattavat liitännät.
Avaa tuotesivu, että mitäs ne lupaa ja mitäs me saatiin mitattua.
Tuotesivut auki. Ne on tullut no 98% sRGBstä ja 82% Adobe RGB.
No juu, vähän on kaukana luvatuista, että täällä luvataan sRGBstä 125%, P3sta 100%, Adobe RGB 107% ja NTSC 109%. Niin
ne on aika kaukana
kyllä. Niin, ei saa mitattua yhdestäkään edes 100%, eli kyllä joku mättää jossain kohtaa.
Joo, ei noin kyllä hyvältä sitten lupauksin nähden kuulosta. Ihan siis täällä taisi olla Niko arviokin, että pelaamiseen riittävä väriavaruus, mutta muuten varsin keskinkertainen. Ei ehkä tuommoisen tuottavaan työhön tai kuvien ja videon käsittely ole sitten optimaalinen.
Tuossa kyllä nyt niinku herää semmoinen kysymys, onko tuo mahdollisesti joku firmware-bugi tai joku muu vastaava, koska on tuo niin käsittämättömän iso ero sitten siihen luvattuun.
On noin kyllä isot, paha sanoa. Mutta näyttönä varsin ilmeisesti ihan, ihan ok näyttö.
Niin, mutta onko se niin? En osaa sanoa, mitä se tuohon hintaluokkaan sitten muulta saa, että eihän tuo edullinen näyttö ole missään nimessä kalliimpaa päätä, mutta niin noin kaikki 4K 144 Hz näytöt taitaa olla.
Jep. Tätissä kysytään, tuliko meille oikealla paneelilla oleva malli. Toivottavasti, mutta
niin, sekin on tietty yksi kysymys, että onko tuolla jostain siis joku esituotantomalli, missä on väärä paneeli tai jotain.
Sehän olisi kyllä melkoinen.
Kysyin Nikolta, että onko näytty vielä toimistolla, että ruuoppa auki ja katso, mitä paneelisellä se lukee.
Jep. Mutta joo, sieltä kannattaa käydä lukemassa, jos on kiinnostunut tuosta näytöstä. Me ei varmaan hirveästi tällä aiemmin osata tästä ehkä tässä yhteydessä arvioida. Ja arvion perusteella tosiaan ei sillä mullistava, mutta ei huonokaan näyttö. Toi on kyllä toi väriavaruus.
Jos ottaa tätä nämä hyvät ja huonot pointit, niin hyvä. Tuossa näytössä on Nikon mielestä se, että se on tasalaatuisesti toistettavat tarkat värit. Siinä on hyvä laadukas tukeva jalka ja tuo ilmeisesti OIS-valikoiden toteutus on oikein onnistunut ja liitäntöjä riittää parempi, isompiinkin tarpeisiin ihan hyvin.
Jep.
Huonoa sitten taas toi johtojen hallinta ja luustassa ja väriavaruus siihen verrattuna, mitä niistä on luvattu, ja vielä virtalähteellä on aika lyhyt johto.
Jep. No, virtalähteen johto on markettitavaraa. Jalustan johtojenhallintossa, kun mä lueskelin, niin ilmeisesti siellä on vaan sellaisia irtoklipsuja, mitä voi lyödä kiinni siihen jalkaan, mikä ei kyllä ihan optimi enää nykypäivänä ole, jos haluaa vakiojalkaa käyttää. No,
ei kyllä ole, mutta sama ratkaisu löytyy tuosta mun uuden töllön takaa itse asiassa. Olin vähän yllättynyt, että tuossa B1 siinä tuli mukana semmoinen pieni klipsu, mikä voi iskeä takapaneeli ja siitä saa sitten muutaman johdon läpi vietyä.
Mulla on mielikuva, että mulla on toi Philipsi OLED, niin mä taisin joskus ostaa siihen jonkun kolmannen osapuolen jalan, missä oli kans tommonen klipsuratkaisu, mikä oli kyllä ihan surkea. Sitten mä oon nostanut sen seinälle. Mä en ole varma, oliko siinä vakiojalossa yhtään minkäänlaisia kiinnitysratkaisuja siinä Philipsissä aikana. Se alkaa olla niin vanha, että ei muistakaan minkälainen se jalka oli siinä.
Joo, sitä ei ole käytä, niin eihän sitä varmaan tule mietittyä, että mitäköhän siinä sitten oli.
Jep. Mut mennäänpä sitten videoiden puolelle.
Videoiden puolelle. Mullakin oli ne jossain täällä jo olevina auki, mutta mä olen varmaan jo sulkenut sen välineiden.
Siellä on melkoinen paluu juurille tapahtunut Samsan toimesta, ja siellä on tullut testiin pelituoli. Niitä jo hetkeen Samsalla käynytkin.
Razer Enki.
Kyllä, eli tämä oli joku 400 jotain hintainen. Oho, mihin? Mulla hyppäsi tekniikkapodcastiin tämä ruut. Jo 400 jotain euro hintainen tuoli, eli kalliimman pään pelituoli. Ja niin kuin otsikossa sanotaan, niin Samsa vähän tutustui, että onko ne kehittynyt sitten tuona aikana, kun ei ole testattu tuoleja. Mutta...
Niin. No sieltä kattomaailma, mutta siellä on näköjään Nikokin. Tässä kohtaa tunnustan suoraan, että katson muuten ekaa kertaa tätä videota läpi tässä näin, että siellä on Nikokin päässyt vähän testi-istumaan. Ja...
Joo, mulla on kyllä kanssa pakko myöntää, että minä en ehtinyt katsoa tätä videota. Mä unohdin tämän kokonaan ennen tätä meidän podcastia, mutta vähän mitä Samsan kanssa juttelin, niin ilmeisesti se kehitys ei siellä välttämättä ole ollut niin mullistavaa tuossa pelituolimarkkinoilla viime aikoina, vaan hyvin samanlaista settiä, mitä aiemminkin on ollut.
Mm. Toisaalta jos sä katsot tuommoista vähän ns. Parempaa toimistotuolia 20 vuoden takaa ja tänään, niin onko nekään muuttunut siinä ajassa yhtään mihinkään?
Se on ihan totta. Sitten tietenkin aina voi lähteä kanssa kilpailemaan, että toimistotuoli vai pelituoli, että kumpi on parempi, mutta...
Niin, mutta tekniikka nyt kuitenkin on sama, niin se oli lähinnä se pointti siinä. Mm,
jep. Eipä ne tuolit hirveästi ehkä kehity. Pelituolessa on edelleen enemmän säätöjä ehkä kuin monissa toimistotuoleissa, mutta sitten ergonomiassa saatetaan tehdä vähän kompromisseja ja tietyissä laatujutuissa kanssa. Ulkonäkö on aika iso tekijä, ja sitten tosiaan monipuoliset tahto olla kaikkia käsien säätöä ja käsinojien noiden kulmien säätöä ja korkeussäätöä, ja mitä ei välttämättä toimistotuolissa samassa hintaluokassa ole.
Kyllä, ja sitten kun katsotaan, kun se joku pelaaja nyt sitten ostaa sen kalliin tuolin kaikilla säädöillä, ja mikä on totuus, istuu ihan tuolin etureunalla kumartuneella nenäkiinni näytössä, ja ei käytä käsitukia tai muita.
Toi on kyllä harvinaisen totta, varsinkin kaikissa siis pelituolien ulkopuolella. Tietokoneella tulee ehkä istuttua yllättävän oikein, mutta sitten konsolipelaaminen on siitä karu, että ostaa oikein mukava ja miellyttävän sohvan, missä on hyvä istua, mutta sitten aina kun sä pelaat siinä mitään, niin sä istut ihan etulaijassa ja sä et varmasti koske, kun just sun takapuolella siihen tuoli, että se on semmoinen keskittynyt etukeno päällä.
Kyllä.
Sitten oli lisää, katsotaan nuo joulukalenteriluvut ehkä loppuun vielä, mutta tuossa tuli eilen tämä julki, Samsa roustasi lakoon 10 000 euron PC-setupin täältä.
Eikö sä sitä katsoa, kun mä olen vielä senkin jättänyt katsomatta? Tai
mä oon katsonut tämän jo. Se oli sitä samaa, mitä meillä nyt on ollut muutama aiempikin Samsalta, eli siellä lähdetään tällainen kevyessä huumorimielessä vähän kommentoimaan, ja samalla pistetään asiakin mukaan siitä, että mitkä on niin kuin järkeviä ja miten mahdollisesti voisi kehittää kokoonpanoa, tai millä tavalla se on hyvä valinta se kokoonpano. Ja sitten Samsalla taas vähän tuolla iskeä roustihermo tuohon tykkivään tarkennukseen tuossa videossa, mutta tässä videokuvassa lakolla.
No, nyt on kyllä ihan pakko sanoa, että tässä pari sekuntia kun katoin, niin ei juman kautta, kuvaako se itse käsivaralla itseään?
Joo, tämä on tuvattu tämmöisen blogityylillä käsivaralla.
No, se selittää sitten sen, mutta kyllä mä kanssa voin yhtyä kritisoimaan, että ei, jos nyt yhtään ammattimaisempaa striimaamista podcastia, mitä nämä on, haluaa tehdä, niin kyllä nyt voisi sitten pyytää vaikka jotain kameraa osaavaa käyttäjää. Kaveri, vittu. Nyt on paljon perjantai pitkällä. Pitää kaveria sen kameran käyttöön, että se ei tärräisi ja zoomaisi, miten sattuu, tai tarkentaisi, miten sattuu.
Se on toki totta. No on vähän tuommoisia tyyliratkaisuja. Tuommoiseen vlogaamiseenhan tuo YouTubessa tahtoo kuulua sellainen tietty tärisevä kuva, ja se ei aina ole se ykkösjuttu kannuissa, mutta sitten kanssa ehkä tähän...
Olla, että mä olen ajanut ehkä kohdeyleisö ikähaitarista jo vähän yli, niin...
Sekin voi vaikuttaa. Mutta joo, sieltä kannattaa käydä katsoa. Siellä on Samsalta ihan asiakommenttia vähän kokoonpanosta ja sitten vähän tällaista roostityylistä huumoria välillä. Ja kannattaa muistaa, että näitä tehdään kevyellä mielellä ja ei ole tarkoituskaan pahoittaa kenenkään mieltä tai muuta vastaavaa vaan.
Kyllä, mutta silti on nyt heti pakko heittää tässä semmoinen kommentti, että ei juman kautta, siellä on ihan noin default RGB-sateenkaarikierrokset päällä näytöohjaimessa.
Totta kai, ne on parhaan näköiset.
Ei.
No, siirrytäänpä seuraavaan videoon, ennen kuin Petrukset tulee liian paha mieli.
Joo, siirrytään joulukalenteriin.
Joo, eli nyt on siis joulukalenteri alkanut. Tästä jo viime viikolla puhuttiinkin. Eli viime vuodesta tuttuun tapaan meillä on päivittäin tulee aamu 10:00 video uudesta tuotteesta, mikä unboxataan ja esitellään. Ja sitten päiväaikaa osallistuja seuraavana päivänä 10:00 arvotaan sitten osallistuja sieltä. Siellä ekana päivän luukussa on ollut jo Cooler Masterin Masterbox NR200P Maxi, eli tuollainen NR200P on tuo kalliimpi versio, missä tulee mukana AIO ja on mahdollista kiinnittää kattoon, tai on valmiina kiinnitettynä kattoon se, kun vanhassa mallissa ei voinut edes laittaa kattoon. Arvo oli yli 400€. Toisena juu, päivänä on arvottu sitten.
Oliko se myös itse asiassa niin jopa, että sinne kattoon ei sovi mikään itse hankittu AIO, vaan se pitää ottaa tolleen, jos sen haluaa sinne kattoon.
Joo, siis Max-mallia ei ole myynnissä muuta kuin tollaan, ja perusmallissa ei tosiaan katossa ole ollenkaan AIO-paikka.
Joo.
Sitten toisena päivänä oli arvonnassa Alder Lake emolevy DDR4 muisteilla. Siitä en kyllä muista ulkomuistista hintaa, mutta...
Siinä on, en kanssa hintaa muista, mutta... Asuksella tuommoinen ihan tyylikäs ainakin mun silmään toi värimaailma, tuommoinen harmaan hopeinen.
Jep, mä tykkään kanssa tosi tyylikäs värimaailma ja aika massiivisen näköistä ainakin toi ulkokuori tuolla jäähytyksellä tuolle virransyötölle. Toki se on pelkkä ulkokuori, mutta sen näkee sieltä alta, mikä se sitten oikein on, mutta varmaan hyvä emolevy. Strixi-sarjan kuitenkin, niin se on kalliimmanpää emolevy jo suoraan. Kyllä.
Mikäs toi mahtoi olla toi ARGB Gen 2. Mikäs tämä valaistusjuttu nyt sitten on?
En osaa kyllä varmaksi sanoa. Olisiko se joku Asuksen softa juttu enemmän se Gen 2. Siellä varmaan samaa 5V sinne tungetaan. Saattaa olla vaan oman liitännän kautta parhaimmillaan, mutta adaptereilla nekin yleensä hoituu.
Okei. Niin Googlen perusteella toi on vaan Asuksen nimeämistä, että perus RGB-liittimet on Gen 1 ja ARGB-liittimet on Gen 2 vissiin sitten.
Okei. Okay. Tässä kysytään, onko arvonnat jo arvottu, niin aina seuraavana päivänä 10:00 arvotaan ja sitten lähestytään sähköpostilla voittajaa. Ja oliko se 3 päivää aikaa vastata niihin viesteihin? En uskalla varmaksi sanoa, sillä on Samsonilla videoissa aina ohjeet siitä. Kannattaa tsekkailla. Ja mä en osaa sanoa, tuleeko niitä arvontojen voittajien julkistuksia miten, mutta niitä taas viime vuonna tullaan aina välillä tuonne YouTuben yhteisökanavalle. Siellä näytettiin, mutta aina 24 tuntia videojulkaisun jälkeen arvotaan voittaja. Eli se on se vuorokausi aikaa osallistua.
Kyllä. Ja sitten siellä on se tämän päivän lukku on vielä. Se oli tuo Samsungia.
Kyllä, Galaxy Z Flippi, eli se oli tuossa... Black Fridayna tässä 900€ halvimmillaan, mutta reilun tonnin taittuva näyttöstä puhelinta arvonnassa.
Toi on kyllä pakko sanoa, että toi olisi taittuva näyttö, siis tällä hetkellä ilman muuta se, minkä mä haluaisin ennemmin kuin sitä Foldi-tyyppistä. Et mun mielestä toi on se taittuvien näyttöjen hieno pointti, just että siitä saa sen puhelimen pienempään kokoa.
Se on toki. Mielipidekysymys.
Se on niin avattuna vielä puhelimen kokoinen, eikä semmoinen jumalaton tabletti.
No joo, siinä on puolensa. Itse on just päinvastaisesti Foldi-ystävä, mutta tuolla on oma yleisössä. Onhan pakko sanoa, että on tosi tyylikäs toi flippi. On todella hyvän näköinen. Ja sitten varsinkin tässä uudessa sukupolvessa, kun lisättiin V:n kestävyyskin mukaan, niin se on ihan pätevä puhelin.
Kyllä, noissahan oli Samsung todennut, että se saran kanssa se V:n kestävyys ei ole järkevästi toteutettavissa, joten molemmat puolet on eristetty sitten erikseen vedeltä ja saralla ei pidä mitään.
Jep. Se on mutta se tarkoittaa sitä, että se ei tosiaan ole niinku pölyä ja muuta pienroinaa vastaan suojattu, eli hiekkarannalle sitä ei kannata alkaa kaivamaan upoksiin sinne hiekkalinnan sisälle.
Tekee oikein hyvää jälkeä varmasti näytöllisesti, kun se napsahtaa kiinni se puhelin.
Jep. Mutta joo, siellä on joulukalenteri. Joko aamukello 10:00 tulee uusi video. Kannattaa tsekkailla ja pistää kanavatilauksia ja kellonkuva päälle, niin saa ilmoituksetkin aina videoista ja muistaa varmasti sitten osallistua arvontaan ja mahdollisuus kyllä, voittaa upeita palkintoja.
Ja jos se jäi vielä sanomatta, niin tosiaan ne arvottavat tuotteet on juuri nimenomaan nuo yksilöt, mitä unboxataan videolla. Että...
Kyllä, siellä on Samsa-hanskat on käsitellyt tuotteita sitten aina, niin niillä on heti paljon enemmän tunnearvoa sen jälkeen.
Kyllä.
Ja mitäs muista ulkomuistista heittää tähän, niin siellä taas Sampsa vähän mainostaa, että siellä saattaa olla joulupukki itsessään kanssa mukana loppupuoliskolla viimeisessä tai loppupään videoissa.
Jaha, siellä on mehari lihotuskuurilla ja partaa kasvattamassa.
No, sen näkee sitten, mitä siellä on. Mutta ehdottomasti kannattaa pistää tilauksen, siellä on kovia palkintoja vastassa.
Kyllä, ehdottomasti vaan kaikki mukaan arvontoihin ja jouluodotukseen tuossa kalenterin merkeissä.
Jep. Nyt on kaikki tuotettu sisältö käsitelty, niin voitaisiin vähän käsitellä sitä, mitä on huomenna tapahtumassa.
Niin, huomenna olisi tuolla noin etusivulla uutinenkin aiheesta, eli vähän Suomi-Ruotsi-maaottelua.
Kyllä, eli siellä on Sampsa taisi laittaa tuossa aiemmin jo chattiin viestiä kanssa, että siellä on matkalla lentokentälle kohti Ruotsia lähössä, ja siellä on siis ROG Live Suomi-Ruotsi koneenkasauskilpailu IoTech vastaan V-Clockers, johon meillä oli aiemmin toi kilpailu siitä, tai niin kuin kuka pääsee kasaamaan Sampsan kanssa, ja Asus ratkaisi sitten videoista voittajan, ja sinnehän pääsi toi Jarkko, joka toimii foorumilla nimimerkillä PVK. Sieltä löytyy uutisesta myös linkki tuohon Jarkon osallistumisvideoon. Katsotaan sitä tällä kertaa, kun tajettiin viime viikolla katsoa kanssa. Siellä on nyt pojat on matkalla Ruotsiin. Huomenna lähtee kello 14 Suomen aikaa live-lähetys, ja sitä kestää 7 tuntia. Jos huomiselle ei ole vielä tekemistä, niin nyt on.
Siinä on lauantai-illan viettoon tai päivän viettoon kyllä oikein loistava ajanviete.
Jep. Eli siellä on
niin kuin Sampsa on tuohon uutisenkin jo vähän kirjoittanut, niin kyllä tässä on ennakkoasetelmat aika selvät, että epätoivoiset ruottalaiset siellä nyt on ottanut joku ekstreme ylikellottaja, että olisi mitään chanssia pärjätä.
Se on totta, se on totta.
Vaan hienon videon perusteella.
Kyllä. Kyllä, siellä on pitänyt kaikki keinot V-Clockersilla ottaa jo haltuun, kun valmiiksi jännittänyt, että mitä IoTechin toimesta tulee sinne. Mutta joo, siellä huomenna siis pojat kasaa live-lähetyksessä, se tulee Asuksen kanavalla toi lähetys. Se on tuossa uutisessa on linkki, se on täällä Rock Nordic-kanavalla siis toi live. Siellä kasataan tietokone ja ne kilpailee siinä muistaakseni ainakin jonkun verran niillä on kellotustakin, eli suorituskykytestit tulee, mutta sinne vaikuttaa myös sitten, oliko nopeus vaikuttaa jopa ja ulkonäkö, ja joku yleisöäänestys taisi olla siinä. Siellä on moni tekijä vaikuttaa. Ja täällä oli kasatan kone, jonka jälkeen ajetaan testitulokset, ja kolmantena osiona mukana on kysely. Okei, eli ensin kone, kyllä, sitten testitulokset ja sitten kysely. Sieltä kannattaa ehdottomasti pistää seurantaa ja laittaa kannatusta.
Kannatusta juu, ja siellähän sinne tosiaan sitten on striimin aikana erilaisia kilpailuja, mistä voi voittaa vaikka ja mitä emolevyjä, näyteohjelmia, pelinäyttöjä ainakin, että jos sieltä näyteohjelma vaikka nappaisi, niin se voi olla ainut tapa saada se ilman, että joutuu ruumiin osia panttaamaan, jos jouluksi haluaa näyteohjelmia.
Totta, ja tällä hetkellä ei välttämättä jouluksi vielä ruumiosillakaan saa, niin tuo voi olla kova vaihtoehto kyllä siihen. Eli siellä siis Asus arpoo live-aikana noita palkintoja, mistä voi voittaa ihan siis osallistumalla vaan, niin kannattaa siinäkin mielessä seurailla sitä, niin on voittomahdollisuus. Ja sen lisäksi live-aikana tulee myös Jimsiltä myyntidroppeja.
Kyllä, toi taitaa olla ihan lähes jopa järkevällä hintatasolla toi. Pitääpä nyt katsoa, että ihan lööperiä puhuu, olipa hetki. Kunhan vaan tämä netti toimisi.
Mutta joo, siis dropit on 3080 Ti NVIDIAlta 1299 hintaan ostettavissa siinä. Katsojille tulee ilmeisesti jonkinlaista linkkiä TMS siinä. Teams on siinä menossa mukana. 3070 Ti voi saa 660 noin. Ja sitten Rock Gladius 3 wirelessia, joka taitaa olla hiiri, saa 49€. Niitä ei arvota voitetta voittajille, vaan sieltä tulee ostomahdollisuuksia striimin aikana. Joo, Asuksen arvonnat oli ihan puhtaita arvontoja.
Joo, tuolla onkin näköjään listattuna, niin se vähän hinta.fi:tä jo sekoittaa, kun on toi hinta, toi 1299, mutta jos nyt katsoo näitä 380 Ti-hintoja, mitä on muilla malleilla, niin ne on sieltä 1800 ja 500 ylöspäin sitten, että tuohon hintaan, jos saa ostettua, niin kannattaa.
Kyllä, eli aika hyvä arvoisen tai hyvän hintaisena droppina tulee sieltä kanssa. Se kannattaa ehdottomasti huomenna katsoa. Siinä on nätisti koko lauantaipäiväksi tekemistä, kun 2-9 voi katsella Asuksen liveä. Mutta siinä olisi varmaan tämän viikon sisällöt aika lailla.
Kyllä, eiköhän me lähdetä korkkaamaan kukin tahollamme perjantai-pullot ja kohti viikonloppua.
Joo, ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille katsojille. Ja kiitoksia, kun liitytte jälleen seuraamme. Ja hyvät viikonlopuksi Petrukselle Turuun ja Turkuun. Ja mun puolesta, hei hei.
Joo, ja sinne Oskarille susirajantaa myös.
Jes, kiitos. Ei muuta kuin palataan ensi viikolla. Morjes.